Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, коментуючи повідомлення Американського інституту дослідження війни про те, що Іран уже тисне на Росію для отримання допомоги у здійсненні ядерної програми, каже, що твердження Ірану про те, що його ядерна програма має винятково мирний характер, не відповідає дійсності.
Ті потужності центрифуг, які розміщені в декількох підземних заводах, явно розраховані зовсім на інший проєкт, на створення власне бойової частини для ядерної бомби. І саме контроль над цими центрифугами, над рівнем збагачення, над обігом радіоактивних матеріалів був центром уваги так званої всеосяжного плану ядерної безпеки для Ірану, підписаного в 2015 році, так звана ядерна угода, яку підписали Іран, Росія, Сполучені Штати, декілька європейських країн і Китай.
Пане Сергію, а чому Україна свого часу вийшла з будівництва Бушара?
Це було під тиском Сполучених Штатів, але переважно Ізраїлю. Був достатньо вигідний для Турбоатома і для української атомної промисловості контракт. Але Іран вважав, що Ізраїль і лобісти, які підтримували ізраїльський підхід в Сполучених Штатах, вважали, що це крок до ядерної програми не мирної, а воєнної, цей контракт. Ну і в результаті тиску, ми пам'ятаємо, тоді в Київ приїжджав Натан Щеранський, на той момент міністр уряду Ізраїлю, в обмін на компенсації українські підприємства зупинили свою участь в проєкті, вони наразились на санкції з боку Ірану, оскільки контракт був підписаний і вихід означав порушення цього контракту.
Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних студій, зараз в інформаційному маратоні громадського радіо. І запитання таке дилетантське, може наївне, але тим не менше. А для чого може Ірану знадобитися ядерна чи атомна бомба? Хто з ворогів Ірану настільки потужний, що проти них треба її застосовувати?
Ну, в корпусу вартових Ісламської революції вважають, що це зброя як стримування, так і нападу. Тобто стримувати можна за рахунок нападу. Ну, принаймні так вони офіційно декларують в своїх промовах, там, своїх. Головним якби супротивником вважається держава Ізраїль. Але насправді Іран перебуває в середовищі, коли практично з усіма своїми сусідами, окрім північного кордону з Туркменістаном і Вірменією, він перебуває в складних, м'яко кажучи, в складних відносинах, в конфліктних і в регіоні, який насвідчений регіональними суперечностями. І ядерна зброя розглядається як інструмент впливу на сусідів, а не тільки на Ізраїль, як елемент шантажу в разі переходу війни в гарячу фазу з тою ж Саудівською Аравією, наприклад, Пакистаном. Там багато що в Ірані виправдовують кривавим і надзвичайно кривавим ірано-іракським конфліктом і експлуатують пам'ять про цю війну. От якби у нас була ядерна зброя, то цієї війни не було в тому вигляді, в якому вона була, проєктуючи ту війну на всі інші регіональні конфлікти.
Пане Сергію, а відносини з Азербайджаном зараз які? І наскільки чинник іранського Азербайджану враховується в російсько-іранських чи ірансько-російських відносинах? Свого часу Радянський Союз підтримував навіть створення там сепаратної держави. Ну, як подивитися, так? сепаратною чи не сепаратною, і наскільки зараз існує оце осердя напруженості?
Воно існує дуже в дивному вигляді. Справа в тому, що азербайджанський істеблішмент дуже добре інтегрований в державу, в іранську державу, і, зокрема, в Ісламську республіку Іран. Тобто від нинішнього державу. Верховний лідер, тобто людина, яка має фактично необмежену владу, на сьогоднішній момент Хаменеї, він азербайджанець. Азербайджанці добре представлені в армії, зокрема на генеральських посадах і на керівних посадах вищих офіцерів. Азербайджанці мають великі бізнеси, вони використовують весь потенціал держави і не мають жодних обмежень за етнічні ознаки. Але, звичайно, ідея тюркськості живе в іранському Азербайджані. І зараз вона актуалізувалася в зв'язку з тією хвилею протестів, які почалися після вбивства поліції Моралі, молодої дівчини, за неправильно вдягнений з їх точки зору хіджаб. І сьогодні ми бачимо в Тебризі демонстрації, гаслом яких є свобода, гідність, національний уряд. Ідея національного уряду азербайджанського, вона відверто, прямо артикулюється протестувальниками.
А наскільки цей рух пов'язаний, скерований на відокремлення, а наскільки на можливе об'єднання із Азербайджаном?
Це цікаве питання, на яке в мене особисто немає остаточної відповіді. Бо азербайджанці по обидва боки кордону все-таки дуже сильно розійшлися. Я зустрічав, я питав про це азербайджанців, мені кажуть, що в принципі культурна різниця, от якщо не мовна, а саме культурна, і той історичний досвід, який мають обидві половини азербайджану, північна і південна, він таки доволі різний. І недаремно гасла протестуючих зараз це національний уряд. Не об'єднання, не ірредентизм, а сепаратизм.
Зрозуміло.
Але це все ж ми повинні розуміти, що це все достатньо динамічні величини. Сьогодні так, завтра по-іншому. І ідея, що ми всі азербайджанці, вона також присутня.
Що в Каспійському морі, де сходяться інтереси, або навпаки розходяться інтереси і Ірану, і Азербайджану, і Росії, і згаданого вами Туркменістану?
Ну, Каспійське море стає на фоні того, що зараз Росія логістичний глухий кут разом з Білорусією, да, вони більше не можуть виступати як хаб для Північної Євразії. Ми спостерігаємо, що збільшення значної уваги до розвитку планів, вірніше ще тільки, але розвитку інфраструктури Схід-Захід, в першу чергу, звичайно, Казахстан, Азербайджан по цій лінії, але з підключенням і інших держав регіону. І це, звичайно, викликає незадоволення як в Москві, так і в Тегерані. Хоча тут і фактор Туреччини, яка всіляко лобіює розвиток транскаспійських маршрутів. І зараз той момент, коли найменше суперечності між урядами і персонально між керівниками Азербайджану і Туркменістану, ми пам'ятаємо, при Ніязові там доходили ледь не до бойових дій, що створює умови для підключення Туркменістану до постачання енергоресурсів, в першу чергу газу, на європейські ринки через територію Азербайджана і Південного Кавказу.
Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних студій, зараз у прямому етері інформаційного маратону Громадського радіо. І повертаючись до дронів, які Іран постачає Росії. Наскільки це для них вигідна торгівельна обрутка, а наскільки, можливо, і апробація випробування своєї зброї, котра може бути використана проти сусідів в разі війни?
Є дві точки зору. Перша говорить, що вартість їх невелика, і навіть при великих обсягах це незначні надходження до бюджету. Інша говорить, що Іран перебуває в стані економічної кризи, що відповідає дійсності, і він радий будь-яким грошам, крім всього іншого. Це безперечно потужна реклама, безкоштовна, на весь світ іранського військово-промислового комплексу і можливість замовлення інших партій, інших країн паріїв. І це, безперечно, грає на користь Ірану. Крім того, це спосіб вдосконалити ці дрони, провести їх найкраще випробування, тим більше не за свій рахунок. Я думаю, що для конкретного військово-промислового комплексу це серйозні ресурси в межах бюджету національного, там загальноекономічного стану. Це, звичайно, не є фактором, який буде сприяти там покращенню ситуації економічної в Ірані.
Чому, якщо це і реклама, і спосіб просунути свої інтереси на міжнародному рівні, іранці заперечували постачання, на вашу думку?
Це стандартна іранська практика. Вони кожен такий інцидент, називаємо це так, в принципі діють шаблонно. Згадаємо, як було після збитого Боїнгу. Невизнання, затягування, створення комісій непотрібних. З тим, щоб втягнути в безрезультатні переговори, вони окремі ж через міністра закордонних справ теж запропонували спільно вивчити, створити спільну комісію, тягнути для того, щоб не настала відповідальність. І для того, щоб затягнути переговори. Переговори для них – це спосіб в даному випадку, в багатьох подібних випадках, це спосіб відтермінувати відповідальність, взагалі її уникнути.
Ну, і ще одне запитання. Ми от часто вживаємо, я вважаю, невиправданого значення дрон камікадзе, а у нього ж є своя назва – шахед. Очевидно, це те, що ми звикли чути як шахід. Будь ласка, що воно означає?
Ну, шахід – людина, яка жертвує собою заради релігії. Це мученик, який отримує за свій вчинок подяку на небесах, коли хартовно потрапляє до раю.
І ще, ви згадали про корпус вартових ісламської революції. Я із того покоління, яке, звичайно, пам'ятає, коли почалася ісламська революція, і це триває вже скільки? 50 років, так? Це нагадує мені радянську пісню, що є у революції початок, нема в революції кінця. Так наскільки те, з чим починали ісламську революцію в Ірані, зараз зберігає своє значення внутрішнього і зовнішнього?
Ну, якщо говорити про народ Ірану, то однозначно відповідь – народ ненавидить цей режим. Народ бажає зміни самих засад цієї держави. Він не хоче ісламської республіки Ірану, хоче республіку Ірану. І є суспільний консенсус стосовно того, що це зло. Втомилося вкладене життя цілих поколінь. Причому це відбулося не зараз, не на минулих хвилях протесту, там в 2009 чи 17-19 рік. А тим часом достатньо sophisticated, як би сказати, непроста, продумана політика корпусу, який з інструменту партії, умовно кажучи, захопив державу, сам став державою. І корпус – це величезна економічна сила, це експедиційні корпуси, які діють, такі як Аль-Кудс, які діють за межами Ірану, це внутрішня розвідка, зовнішня розвідка, це 30% економіки країни, це участь в контрабанді і в виробництві наркотиків, це співпраця з наркомафією по всьому світу. Це величезна злочинна організація, яка на от зараз фактично захопила державу зсередини. НКВД, радянське, сталінське НКВД, яке після Сталіну захопило державу. Бо після Сталіну, нагадаю, всі секретарі ЦК боялися КГБ, НКВД, його послідовників. І обмежували їхню владу, зберігаючи партійну владу.
Ну так, допоки колишній голова КДБ не став генеральним секретарем КПРС.
Саме так. Ну, от ми десь, вони десь зараз в Андроповському періоді, тільки корпус прийшов до цього не таким ослабленим, як було КГБ при Андропові, коли там був дуже сильний перед цим міністр внутрішніх справ, якби. МВС відігравало більшу роль. А вони прийшли монстром, який в себе інкорпорував дуже багато функцій.
Пане Сергію, і, можливо, останнє запитання. На цьому тлі спостерігається чи ні, можливо, ностальгія за монархією?
Мені важко сказати. Не буду, я не візьму. Монарх, верніше, його син, достатньо. Чи наскільки він популярний, сказати, мені з Києва важко, зустрічав різні полярні точки зору на це питання. Думаю, що нащадок буде грати якусь роль, але навряд чи ключову, і навряд чи оця тяглість і хлівського Ірану, з Ірану до Ісламської революції буде аж така сильна, і зараз багато часу пройшло, покоління змінилося. Навіть при певних сантиментах до того періоду, це такий час пройшов вже.
Дуже дякую. Нашим співрозмовником у інформаційному маратоні громадського радіо був Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних студій.